vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Dobré ráno, já se s vámi dneska chci sdílet o slově, které jsem těžko dolovala, přiznám se vám hnedka na začátku. Takže než začnu mluvit, tak bych chtěla jen říct, jak Bůh opravdu mluví. Já jsem poslední své slovo tady měla o tom, jak Bůh mluví ke každému zvláštním způsobem a jeho způsobem. A musím říct, že se mi to naprosto stalo teď, protože někdy já chodím se modlit vždycky a najednou wow, dostanete slova, je to jasný, o tomhle chci mluvit. Prostě to u vás nějak zůstane, něco otevře. Jo, Bože, to musím říct, musím to ze sebe dostat. A já jsem teď chodila, modlila se a nic. Já si říkám, tyjo, je se mnou něco špatně, neslyším tě, co se děje, já nemám vůbec, wow, jako nic, Bože, nic. Říkám, nedá se dělat, jako Zbyně už to byl nervózní. Já jsem si říkala, nic, prostě Boží slovo je vždycky dobrý. Prostě Boží slovo je Boží slovo a to nikdo nepopře. Takže jsem říkala, vezmu si jeden příběh, nebudu to řešit, nemám tam wow, nevadí, ale Boží slovo je wow samo o sobě. A vybrala jsem si slovo o uschlém fíkovníku. A prostě pak jsem se v něm zabydla, takže mi dobře, už tam to vidíte, to wow. Ale v pátek jsme měli setkání s dětským týmem. Zuzka nás pozvala do kavárny. Bylo to nádherné, příjemné být s lidmi prostě spolu. A Zuzka je pečlivá. Já miluji její starostlivost. A důslednost o tom, jak si dá záležet, to nám všem rozdala. Takhle krásné kartičky. A tam bylo psáno, můj život nese ovoce. A já dnes chci mluvit o fíkovníku, který schl a nenesl ovoce. A tam se píše, já jsem si vybral vás, nevím mě, je to z Jana. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A pro mě to byl způsob, který mi Bůh řekl, wow, který mluvil a mluvil ke mně mým způsobem, protože Zuzka nemohla vědět, že tohle já potřebuji. A pro mě to bylo potvrzení. Toho je slovo, který máš nést. A já jsem z toho nadšená. A téma je fíkovník. A dřív než začnu, tak mám takovou s tím fíkovníkem spojenou jednu písničku, která kdysi dávno napsal Bob Fleeder, jo? A je o fíkovníku. Nevím, při jaké příležitosti jsme ji objevili, je spojená s naším autem, které jsme minulý týden prodali, nebo 14 dní, a Zbyně o něm mluvil. A měl flešku, tam nahrál prostě tady tu písničku a nějak, když jsme přejížděli omylem, děti se nudili z Itálie, dlouhá cesta, tak přehrával tu flešku a najednou tam byla tahle písnička, všichni se u ní zarazili a naše děti to zabavilo na docela dlouhou dobu, protože ona je, trvá snad 4 minuty, nebojte, nebudeme ji pouštět celou, já ji teda kousek pustím, ale celou ne. 4 minuty a pak ji chtěli opakovat, takže když ji opakujete 5krát, tak je to 20 minut. 20 minut, víte, kolik jedete kilometrů po dálnici. Fakt hodně. Takže než začnu mluvit, tak já vás poprosím, abyste si ji poslechli, jen kousíček. To je fíkovník.
Rok jsem u motyky, bohnutej jak paragraf, abych sklidil dobrý fíky, žádnej blav. Pokopávám pravidelně fíkovník, počekávám, až uzraje první fík, počekávám, až uzraje první fík. A měsíce jdou a jdou.
No a pojďme si ho přečíst, pojďme na něj, protože já věřím, že je to dobré slovo, kterým nás Bůh chce povzbudit a chce promluvit k tobě, stejně jak promluvil ke mně skrze její kartičku a chce něco změnit ve tvém životě. Já tomu věřím. Lukáš, pojďme do Lukáše, do 13. kapitoly. Tam se píše, že Ježíš jim říkal toto podobenství. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník? I přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy. Proč kazí i tu zem? On mu odpověděl. Pane, pone ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím, neponese-li snad ovoce příště, jestliže ne, vytneš jej. To je kratičký příběh. Kratičký příběh o fíkovníku, který nenesl ovoce. A možná je důležité se podívat, na co Ježíš reaguje v té situaci. Protože pak to všechno zapadne. Předtím Ježíš reaguje, když si přečtete tu 13. kapitolu od začátku, tak on tam mluví ke 2 situacím, které se staly. Mluví tam, co předcházelo tomuhle příběhu. A jedna událost, která se stala v jeruzalemském chrámu, galilejští, tam slavili svou oběť. To znamená, zabili zvíře. A stalo se to, že přišli Římané a zabili je. A je tam psáno, že jejich krev se smísila s krví obětní zvířat. Toto je důsledek Herodovy vlády, píše o tom Josefus Flavius. A Herodes tím byl pověstný. To napětí v Ježíšově době, prostě si, jak Jirka o tom tady mluvil, že bylo napětí ve společnosti, tak bylo i tenkrát. A to vygradovalo až tomu pověstnému roku 70, kdy padl jeruzalemský chrám. Ale už tohle za Ježíšova života se dělo, kdy prostě se krev smísila, byli tam pohřbeni a teda zabiti lidi galilejští muži, kteří obětovali pouze svému Bohu. A pro Izraelce to byla pohana. To bylo rouhání. Tohle se stalo. A potom se stala druhá událost, kdy v jižním městě v Jeruzalémě, ve starém městě na jihu, kde je rybník Siloé, ta část se jmenuje Siloé, tak tam se stavěl akvadukt. A jedna ta věž se zřítila a zabila 18 lidí. A k tomuhle se vztahuje to, proč Ježíš mluví o tomhle fíkovníku, k těmhle dvou událostem. Víte proč? Protože oni se ho dotazovali, jak je možné, že ty lidi tam zemřeli? Co měli za těžký hřích, že tam zemřeli? Co se stalo? Jako museli za to asi zaplatit, protože něco strašného udělali. A Ježíš jim říká, ne. Vůbec nic zatím jako nemuselo být váš hřích, co vy hledáte. Co zatím asi bylo? Asi něco fakt blbýho udělal v životě. A Bůh je musel potrestat. A Ježíš jim odpovídá tímhle příběhem na Boží spravedlnost. Jak funguje Boží spravedlnost? A říká jim tenhle příběh o fíkovníku o nich samých. O těch, kteří znali Ježíše, kteří znali Boha, živého Boha. A kteří měli možná problém přijmout s tím Ježíše. Ale mluví o Boží spravedlnosti. Tohle je odpověď. Fíkovník je odpověď na Boží spravedlnost. A já jsem si říkala, že jsme možná o toho vzdálení, ale já jsem si na to vzpomněla ve svém životě vůbec ne. Prostě my sami někdy si myslíme, že jsme jako ti lepší, ti nadřazenější někdy. Já se častokrát přistínu, jo, já už tohle vím, já vlastně vím ty principy, jak funguje toho Boží království, já vím jako něco a lidé i ze světa, aniž by si to uvědomovali, kteří neznají vůbec Boha, ani ho neslyšeli, tak často jste možná zaslechli, hele, to byl dobrý člověk, ten určitě, když se bavíme, že zemřel, ten určitě by jedinej měl jít do nebe, protože ten byl dobrý, ten nic neudělal. Ten nikomu neuškodil. Ale ten, který něco udělal, ten by měl pikat. To je přece jasný, ne? Ten, kdo něco udělal, tak by měl pikat. A Bůh úplně odpovídá pro wow, jako způsobem, kde pak tohle seš ty. Ten, kdo tam měl možná ležet, koho měla zasypat věž, kde možná měl si v tom chrámu zemřít ty, tam zemřel někdo jiný, a se to pak skutečně stalo na kříži, že zemřel Ježíš za nás. Ale nejsi ty ten, kdo má soudit hřích toho druhého, nejsi ten, kdo je morálně nadřazený, nejsi ten, kdo spolkl moudrost světa a má jednat a má se o tomhle bavit a má vůbec soudit, pokud tomu člověku nechceš pomoci. A pro mě, já už jsem tady jednou říkala, pro mě fakt jsem to zažila ve svém životě strašně silně. Takový pocit vevnitř, že jsem věděla, že naprosto se cítím nadřazená, že takhle jednám. Bylo to v době, kdy jsem ještě chodila do kostela a přesto Bůh ke mně v téhle situaci mě úplně odhalil v celé nahotě. A moji kamarádi z Blatnice, my jsme se tenkrát přestěhovali do velikého města Roměřic nad Rokytnou a z jedné vesnice do druhé. A oni prostě, ta kamarádka udělala řidičák, jel pro něj brácha, který byl o 2 roky starší a nabourali. A jak když jsem se dozvěděla, že nabourali, tak jsem říkala, no patřím to, vždycky jako machrovali. To bylo nejhorší, já jsem to neřekla, já jsem si ten pomyslela v hlavě. To bylo to nejhorší, co jsem mohla jakoby v té chvíli říct. Já jsem byla tak usvědčená ze svých myšlenek, z toho, jak smýšlím já, protože oni, to nebyla lehká havárka, oni zemřeli. Oni zemřeli a v den jejich 18. narozenin byl pohřeb. A já když jsem se dozvěděla, že pak leží v bezvědomí, jak jsem se modlila, ale úplně jsem cítila to, kde jsem prostě stejná jako všichni lidi, kteří neznají Boha. Já jsem neměla vůbec boží smýšlení. Já jsem neuvažovala, jo, ne, to musí dobře dopadnout, ať Bůh je z toho vyvede. Já jsem prostě řekla, patřím to. To je nejhorší věta pro mě, jako pro křesťana, kterou můžete říct. Patřím to. A pro mě to byla pecka v tom, že Bůh mi řekl, hlídej si tady tohle. Hlídej si hlavu. A to jsem ho neznala, Boha, takovým důvěrným způsobem, jak ho mám teď. Teď znám, ale přesto byl schopen prorazit to moje srdce, prorazit mou hlavu a byl to pro mě šok. Šok tenkrát, že jsem byla schopna, já dobrá, já hodná, já, která chodím do kostela, si vůbec něco takového myslet. A možná přesně takovýhle byli lidé, kteří se tam srocovali okolo něj a ptali se ho na tuhle situaci. Proč se tohle muselo stát? Co bylo? Bůh jim odpovídá příběhem o fíkovníku. Já bych ho znova chtěla přečíst a říct si na něm ty části. Kdo si měl zasazený fíkovník? Přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy. Proč kazí tuhle zem? On mu odpověděl, pane, pone ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím. Neponese-li snad ovoce příště? Jestliže ne, vytneš jej. Je to finální, ultimátní slovo, vytneš jej. Ale předtím je určitý čas. A kdo jsou aktéři v tomhle příběhu, je docela jednoduché. Je tam fíkovník, je tam majitel, který ho vysadil, a je tam vinař. Vinař běžně pěstoval i fíkovníky, protože často rostly v té době u vinic. Pojďme si říct o prvním aktéru fíkovníku. Fíkovník je strom, já jsem ho tady ukazovala, to byly obrázky, abyste tak jako zaznamenali, který může být jak keř a který může být zase jako strom. Já s ním mám teda vlastní zkušenost, protože já jsem objevila ještě fíky v době lehce po revoluci, možná tak nějak 90, kdy jsme jeli do Chorvatska, to ještě nebylo Chorvatsko, to byla Jugoslávie. A no ne, ještě v době komunismu, takže o to bylo vlastně, protože já jsem toho ovoce vůbec neznala. Tady, jestli si pamatujete, kdo jste vyrostl v době komunismu jako dítě, tak největší exotika byl banán, ale pokud jste si vystáli velikánskou frontu. Jo, to, kdo tam sedíte, dětská, banán je prosím vás přepich. Jo, to není jen tak, my jsme na to stáli 2hodinovou frontu a to jste nevěděli, jestli se na vás dostane. Fíky jsme neviděli vůbec. A bylo to už v 7. třídě, takže ještě období komunismu. My jsme vyjeli do Jugoslávie na poutní místo Medžugorje. A když jsme se vraceli, tak nám taťka dovolil zastavit se u moře. A tam rostl strom. Nevím, kdo přišel na to, jestli je to fíkovník, jestli jsem to vůbec věděla. Nevím, kdo měl odvahu z toho stromu nebo z toho keře, on byl takový přerostlý keř jíst. Nicméně, když jsme to ochutnali, tak ten fík byl strašně sladký, měkký, dobrý. Tak mi tyjo, zadarmo, na parkovišti, tady přímo u toho, jak jsme vzali mísy, celý jsme to tam otrhali, celý ten keř, prostě 2 ávie Čechů. A vezli jsme si to. Mně to přišlo tak sladký, já jsem měla pocit, že nic lahodnějšího jsem fakt do té doby nejedla. Byl sladký prostě dorostlý. Já jsem snědla snad 0,5 mísy, protože ten keř byl veliký, my jsme ho fakt očesali, takže toho bylo hodně. A fíky se poměrně rychle kazí, takže my jsme snědli. Já jsem po 3 dny měla asi průjem. Takže moje zkušenost s fíkem je dost intenzivní. Znám ho jak z toho množství, tak i všude, kde to šlo. A je to lahodný ovoce. To je první bod, je to lahodný ovoce. Je to, může to být strom, může to být keř, může být strašně vysoký. Co je zvláštní na tom fíkovníku? On je velice odolný. On dokáže růst přes šutry, tam jste to viděli na nějaké na vykopávkách, tam už prostě fíkovník roste, je dlouhověký. Fíky, sušené fíky si bral do bitvy Alexandr Veliký, protože byli skladní, když se usušili a zasytili. Měli léčivý účinky, měli plno vitamínu, bylo to šťavnatý ovoce, sladký, který každý chtěl jíst. To je fík, fíkovník. Druhým aktérem v tom příběhu je vinař, ten, kdo ho pěstuje. Vinař má zájem o ten fíkovník. Vinař se stará. Vinař ukecává majitele, dej mu ještě šanci. Vinař je ten, kdo je zainteresovaný příběhem tohle fíkovníku, který vypadá, že kazí zem, ale má zájem, aby tam zůstal. Třetí aktér je majitel. Majitel vinice. Tady není popsán v příběhu. Majitel vinice prostě. Ten majitel ho tam zasadil s určitým účelem, protože ví, že fíky nesou ovoce. Ví, že tohle je jeho vlastnost. Fíkovník nese dobré sladké ovoce. Majitel se nechává zřejmě přesvědčit vinařem, aby nad tím ještě nezlomil hůl, ale zároveň vidí to nebezpečí, že kazí zem, že možná stíní vinicím a nic nenese. Přesto podřizuje tohle tomu vinaři, aby on se staral. Možná tušíte, na co narážím. Fíkovník jsi ty. Máš potenciál. Máš to, co má mít fíkovník. Nést ovoce, mít zelené listy, pořádné. Fíkovníky mají perfektní listy veliké. A v době, když se o nich píše v Biblii, tak fíkovníkové listy a strom celý sloužil k tomu, aby poskytovali stín a pokoj. Je zobrazován v dobách pokoje. Fíkovník je často zmiňován jako obraz Izraele. Fíkovník je někdo, kdo nese ovoce. A fíkovník si ty. Je to někdo, kdo má potenciál. A jestliže bych chtěla to nějak rozfázovat do našich bodů a udělat z toho takovou dobrou osnovu, tak chci říct, že prvním bodem, co si musíme pamatovat my jako fíkovníky, Jirko, jestli to tam můžeš dát, tak první bod je, že tvoje smýšlení ovlivňuje tvoje chování. Tvoje smýšlení, čím nejen myšlení tady v hlavě, ale to, jak uvažuješ ve svém srdci, ovlivňuje to, jak bude vypadat tvoje chování, ovlivňuje to to, jak bude jaká bude tvoje úroda. Jestli budeš fíkem, který ponese ovoce, nebo se staneš nějakým pahýlkem tam, který je prostě odlomený, ulomený, nenese ovoce. Tvoje, to, co neseš tady, neseš v srdci, čím se sytíš, to bude ovlivňovat, jak se budeš chovat, jak budeš přemýšlet o druhých, jak budeš přemýšlet sám o sobě. Tak, fíkovníku, to, co je dobré o sobě vědět, a myslím si, že to tady už jednou říkal Vláďa v svém slově, fíkovník, prosím o druhý bod, má potenciál. Ty máš potenciál. Vidíte to semínko? Ty rosteš, ty máš potenciál. Vinař to ví, že ty máš potenciál, proto to nechce vzdát a bude tě okopávat. A ví to majitel, protože majitel, Bůh, který tě stvořil, ví, co do tebe dal. Ty to možná nevíš, to je to nejlepší, že my to často nevíme, že máme potenciál. Víte, kdo to ví? Ten, kdo tě stvořil. Bůh ví, co do tebe dal. On tě tvořil. On ví, kým seš, co všechno můžeš nést. Proto jeho cílem je, abys tam byl v té zemi. Aby si nesl ovoce. To majitel moc dobře ví, jaký je potenciál fíkovníku. A ví to vinař. Proto to nechce vzdát. Vinař je někdo, kdo má trpělivost. Vinař jde v našem příběhu, v tvém, mém příběhu. Jde až na samou hranici a jde na kříž. Aby ti mohl odkrýt potenciál, který máš v něm. Vinař je ten, kdo jde v trpělivosti dál. A já si pamatuju, že jsem ten potenciál neviděla. A myslím si, že Bůh ho vidí jasně. Pak jsou lidi okolo tebe, kteří ho vidí taky. A častokrát ho nevidíš ty. Třeba Verča dneska tady mluvila, já úplně rozumím jejímu strachu. To pódium je hrozný někdy. Kdo nejste exhibicionisti? Že jako bychom to měli jen tak rádi se producírovat tady po pódiu a skákat, jej, dáte krásný prostor. Tak prostě je to fakt, vás to zastraší. Teď to vidět, jste tady jak nahy v trní. A já úplně rozumím tomu strachu, protože jsem s ním žila taky. A vím, kolik to stojí úsilí víc sem a říct to. A to je Veru obdivuhodný. Jo? Pojďme zatleskat, Verči, fakt ještě jednou. Já Úplně mám radost každého člověka, který se odváží do tohohle prostoru. Přitom je to dobrý prostor. Je to super místo tady. Ale to je ten potenciál, kdy někdo vidí, a vidíte, perfektní slovo, Luděk už si to chtěl utnout v půlce, ještě, že to Verča mohla domluvit. A častokrát my nevidíme, že jsme toho schopni, protože je jasný, my jsme se o tom bavili, teď Maribel měla krásné slovo na skupince, že ten, kdo žaluje, žalobce náš, a ten zlý proti nám, vždycky chce říct lež o tobě. Se ti říct, a tak to tam možná nevidím, holka. To ne, nelez tam. Jo, prostě vždycky ti bude lhát. Ale Bůh ho vidí vždycky a pak jsou lidi kolem tebe, kteří ho vidí taky. Protože já jsem nevěřila tomu, že bych tady mohla stát a mluvit. Ale viděl to Radek. Já jsem nevěřila, kdybyste mi před 5 lety řekli, že budeme stát s Bohem v čele sboru, tak vám řeknu, že jste praštění. A určitě tohle proroctví schovám, odmítnu. Ale věděl to někdo jiný, věděl to Bůh. Že takhle nedokonalí lidi tam prostě strčí. Častokrát nevidíme, co máme, dokud nejsme postaveni a vhození možná to světlo a napřímí slunka, musíme se s tím rvát, jako někdy ten fíkovník, ale vidí Bůh, co do tebe vložil a chci vám říct, že každý z vás má nějaký dar, každý z vás má něco, čím může sloužit tady ve sboru, každý z vás má něco speciálního, protože náš tvůrce tvoří originál. To byla jedna z věcí, kterou Maribel taky zmiňovala v pátek. Tvoří originál. Vedle tebe nesedí ten stejný člověk. Vedle tebe nesedí člověk, který má stejný dar, jako máš ty. Tak se nediv tomu, prosím tě. Že tvý dítě zrovna nemá to, co chceš ty. On má jiný specifický dar. Každý máme něco, co když dáme tady dohromady do toho sálu, mrkněte se kolem sebe, kdo tady sedí dneska. Podívejte se hezky na sebe, prohlídněte se, nebudete vypadat špatně, protože já jsem vám to vlastně řekla. Přikázala, podívej se vedle. Každý z vás má něco, co můžeš dát tomu druhému. A možná jednou ty přijdeš za ním a řekneš, hele, já na tobě vidím, že bys měl dělat tohle. Já jsem teď vzala partičku s Míšou, jsem se o tom bavila nezvedovou. Hele, já mám takovou, že bychom viděli pár lidí, kteří už by další mohli z mládeže prostě se posunout dál. A samozřejmě to není jednoduché. A není to vždycky příjemné přijít tamhle z té uličky, možná až tamhle vzadu, kdybych teď po Honzovi chtěl, že Honzo, pojď, jdeme si to vyměnit. Tak je to nepříjemný. Ale Bůh tě vidí, ne, že bys musel vždycky být tady, ale vidí tě, že děláš něco jiného. On tě vždycky vystrčí z toho sedadla, pokud ty mu to dovolíš. Takže Bůh vidí tvůj potenciál, vidí ho člověk, který sedí vedle tebe, neboj se toho, když ti řekne, a neboj se toho zariskovat a udělat odvážný krok. Tak, třetí bod. Připrav se na sklízeň. Jsem si vybral krásnou fotku, já ji fakt znám, jako ne neznámý, ale znám tyhle situace z dětství. Takže připrav se na sklizeň. Tam jsou pořádný pytle. Sklizeň se děje dvěma možnými způsoby. On tam to říká, Ježíš, v tom slově úplně přesně. Pane, ponech ho tento rok, ten fíkovník, a udělá dvě věci. Okopám ho a pohnojím. Takhle se děje sklizeň. Okopám ho a pohnojím. Smyslem okopávání je narušit tu krustu stvrdlou. Si pamatuju, že jsem jednou nechala vyschnout svůj záhon. Já nejsem úplně super vinař a sadář a zahradník, takže jsem to vždycky počkám, až to prostě trochu zaplevelí se, že jo. Hodně dlouho, ono to mezi tím vyschne, takže motičkou musíte rubat, jako fakt jste u toho o to díl. A smyslem okopávání je narušit tu krustu, to stvrdlé, provzdušnit tu zem, vytáhat plevel. Okopávání v našem příběhu, jak to vidím já, je pokání. To, co Ježíš říkal v těm příběhu těm dalším, to, co pomůže ke změně vašeho srdce, je pokání. Pokání, já už jsem tady říkala, pokání není poznání. Pokání není zjevení. Pokání je změna. Tohle je pro mě pokání. Předchází tomu možná poznání, ale tohle je změna. Pokání je změna. Tak jako sadař musí narušit tu půdu, tak sadař tobě musí narušit, zvláštní slovo, narušit možná krustu kolem tvýho srdce. Rozlomit to, co je tam pevný, aby mohl přijít vzduch a mohly přijít živiny. Pro mě pokání je prostě nutnost. Já jsem teď zažila chvíli, fakt to bylo intenzivní strašně, když tady Tobias měl kázání, jestli si vzpomínáte o Danielovi. A já jsem o tom tak přemýšlela, pak jsem prostě dělala doma nějakou banální věc, v neděli večer, furt jsem si jako přehrávala to. A najednou jsem věděla, že prostě asi Duch Svatý ke mně mluví při krájení cibule, nevím čeho už to bylo. A cítila jsem, že prostě mám neuzavřený vztah ještě s jednou osobou. Jo. A že i když jsem se asi jsme to srovnali, takže bych měla jít a omluvit se jí. A teď jsem si říkala, ježdama, já jsem snad padla na hlavu. Asi jako už přemýšlím úplně asi moc a možná, že taky jako si chcu, aby takhle Duch Svatý mluvil. Ne, nechcu. Teď jsem přemýšlela, co to je. Dobře, necháme to bejt. Uvidíme to do pondělka, co to udělá s mým srdcem. A v pondělí zase na kuchyňský lince něco krájím. A úplně jsem cítila ten pocit stejný. Prostě běž a omluv se. Běž a jen řekni jim, omlouvám se, odpust. Prostě řekni jen odpust, nic víc. A jsem si říkal, já budu vypadat jako psycho už ne. Co tady řeším po takových jako době teď, tyjo, nejsem blázen, jako mám jet, nemám jet, teď jako jsem argumentovala. Pak jsem si vzpomněla vládě, jak měl vyučování. Zase řekl, zariskujte. Zariskujte. Prostě když slyšíte jeho ducha, zariskujte, co můžete udělat. Takže jsem zbalila auto, odjela jsem na místo určení a prostě jsem mi řekla, odpust mi. Jenom odpust mi. Já nechci mít smýšlení, to, co měli lidé tady předtím, jestli za to, jak se to stalo, proč se to stalo, a řešit doma pravdu. Já nechci, já jsem najednou tak jasně v sobě věděla, že jediné, co mám říct, odpust mi a neřešit nic jiného, protože tam ještě něco je. A wow, nevím, jak pro toho dotyčená, ale pro mě spadl nacucaný plášť, který jsem táhla. Pro mě to byla naprostá svoboda. Naprostá svoboda, když vás duch vede do pokání. Já vám řeknu, že rozdíl mezi tím, když vám říká někdo o pokání a manipuluje vás do něj, tak je veliká. Necítíte svobodu. Máte pocit, že musíte něco udělat. Ve chvíli, kdy vás vede duch do pokání, to je vítězství. Pro mě to bylo veliký vítězství. Já jsem se celý den radovala. Já jsem tam lítala, ježda, to je krásný den. Všechno na světě je krásný. Úplně nádherný, zalitý sluncem. Prostě, kde je duch, je svoboda. A vyplatí se zariskovat, když vás Bůh vede do pokání. Já považuji pokání za nutný pro fíkovník jako tebe. Já považuji pokání nutný za fíkovník jako sbor, za fíkovník jako národ. Prostě tohle je něco, co otvírá cestu. Co mění, co je změna. Prostě změna tady toho vnímání. Změna. A proto o tom Ježíš mluví, proto jim odpovídá tímhle příběhem. Potřebuješ ty rozrušit svoji půdu, potřebuješ nechat ducha, aby mluvil, protože tím okopáváním se zbavíte plevle, vyházíte to starý a zároveň dovolíte vzduchu provzdušnit půdu. Vzduch je pro mě v tomhle příběhu duch. Dovolíte duchu, aby mohl znovu mluvit k svému srdci. Teprve pak může přijít hnojení. Nejdřív musí duch okopat a dovolit sadaři, aby okopal tvoji půdu, rozrušili, i když tě to někdy bude bolet, i když tě to bude vyhazovat z té komfortní situace, běž někam, i když ti bude hrozit, že se strapníš, že ti možná ten druhý nepochopí, ale kde je duch, tak je svoboda. Já jsem to ten den naprosto prožila. A Duch Svatý je pro mě nutnost. Prostě pokání je nutnost, předpoklad. Duch Svatý je nutnost pro to, aby tě oživil a pro to, aby mohlo něco vyrůst a naklíčit. Hnojení. Já mám svou oblíbenou svatou trojici. Hnojení je pro mě taková, já to říkám, modlitba, a tam považuji i chválu, kdy chválíš Boha, modlitba, Boží slovo a církev. Já jsem to zažila několikrát ve svém životě. Možná, že tam přijde ještě cokoliv jiného, co potřebuješ. Ale pro mě, kdybych měla říct základ, tak je to fakt svatá trojice pro můj život. Já jsem to několikrát vyzkoušela. Funguje to, aspoň na mě. Modlitba, prostě nemůžeš být sám. Potřebuješ slyšet neustále jeho, tak ho budeš slyšet jedině tak, že si uděláš čas jedině tak, že prostě budeš s ním, budeš chtít mluvit se svým Bohem, že ho budeš chtít chválit. Mně se líbí, jak jsme spěli na začátku, ta chvála, že ho chválíš v pochybnostech, ale i když jako je to happy. Protože já nevím, jestli mám vždycky happy den, vůbec ne právě. Já mám někdy daleko víc ty pochybnosti a ty trable, ale to je důvod, aby chválila Boha, protože on jediný s tím něco může udělat. Takže pro mě modlitba, najdi si místo, které ti vyhovuje. Já ráda chodím do polí, protože doma mě to nejde. Prostě doma tak neslyším, doma se nechám rozptýlit. Modlitba je základ. Dvojka, Boží slovo. Já jsem to v tomhle týdnu zažila, kde je vykopáváte a stejně Bůh řekne jo. Prostě jo, já ti pošlu něco, abych tě povzbudil. Bůh má zájem na tom, aby tě vybudoval a povzbudil v Božím slově. To je neuvěřitelný, když otevřete Bibli a najednou čtete, a čtete to s dychtivostí, tak najednou, jo, to je ono, to já prostě chci, proč to nedělám častěji? Bože, já chci být v tomhle věrná, chci číst tvé slovo, protože to je první prorocký slovo do tvýho života. Bible, jestli se chceš na něco ptát, otevři to a čti si. A třetí církev. Já o tomhle hrozně ráda mluvím. Já vám o sobě řeknu jednu věc, já jsem milovník církve. Já to slovo vůbec nemám zahanlivý, já vím, že lidi k němu mají despekt, já jsem opravdu milovník církve. A chci vám říct, že nejdelší moje doba od narození, co jsem se fakt narodila, do teďka, do téhle doby, je možná 3 týdny, kdy jsem byla bez církve. Fakt, myslím si, že dokud si to, jak si to pamatuju dobře, tak opravdu já jsem furt byla v církvi. I když jsem rebelovala jako katolík, tak jsem tam prostě jen chodila, aby mě viděli, že jako rebeluju a všimli si toho dostatečně, že rebeluju. Ale prostě musela jsem tam jít, jen abych ukázala ten svůj teda postoj, že takhle by to být nemělo. Pak když jsem hledala, tak jsem chodila do sboru a říkala jsem si, další týden tam nepřijdu, protože je to sekta. A zase jsem musela, prostě jsem šla. A teď chodím, protože chci. Ale poznám na sobě dobu, kdy nejsem ve sboru, v církvi. Pro mě opravdu, já jsem člověk, který se musel potýkat s depresemi, který má hodně výkyvy dolů. Jsem člověk, který není jak Zbyňa stabilní, proto mi dal někoho stabilního Bůh. A hodně často jako ten můj život je takhle, i když já prostě jsem prostě ženská. Výkyva. A já vím, že i pro mou povahu je hrozně důležitý mít tu disciplínu a chodit. A pamatuju si období, samozřejmě jsou děti nemocný, nemůžete, musíte se prostřídat. Pamatuju si od dobu, kdy jsem se nemodlila, nečetla Biblii a vlastně jsem se vzdalovala od Boha, tak jsem nechtěla jít ani do sboru. A nebo pokud možno, tak jako social kroužek tady, že si pokecám vedle. A 3 týdny byla doba, kdy bych mohla říct, že tak budu chodit jen jako společenský doplněk sem. Pro mě je nebezpečí, já to vidím, pro člověka jako typu já. Já potřebuji mít i lidi, s kterými já se sdílím. Já potřebuji vyhodit své starosti na někoho, tady na holky v první řadě, oni sedí. Ještě mám, že jo, tak tam potřebuji takhle vyhodit ty starosti. A já je pak nenesu. Oni už je taky nenesou, mě taky zahodí, ale můžu to prostě vyhodit, můžu to uvolnit ten tlak, který si nesu. Jo. Církev je místo, které jsem nezvolila já, který vybral Ježíš. Proto, aby nám bylo dobře. Víte, kdy bylo první shromáždění? Na Letnice. A víte, že to byl příkaz? Tam je Bůh jim Ježíš jim přikázal, aby se nevzdalovali, aby byli spolu a čekali na Ducha. A to, co každou neděli vlastně my tady děláme, jdeme do sboru, jsme na jednom místě, modlíme se a čekáme na Ducha. Čekáme, co Bůh bude říkat v tvém životě, co Bůh bude říkat tady. Tohle je věc, proč chodím do církve, proč miluji církve a proč jsem milovník církve. Tak, budeme končit. Já chci říct, zhrnou to. Pozor na svoji hlavu a srdce. Vyčistit, co je potřeba. Věř tomu, že máš potenciál. Protože ten potenciál nemáš, protože ty seš tak namachrovaný a dobrý, ale protože někdo, kdo tě tvořil, ho viděl a potřebuje, aby tvůj fíkovník nesl ovoce. Za třetí, připrav se na sklizeň. Jestli tady sedíš, tak ti chci říct, že neseš ovoce a budeš je jíst. To je slovo, který Bůh vyřkl nad tvým životem. Ty neseš ovoce. On tě nestvořil jako plaňku. Seš fíkovník, který nese. A jestli si pamatujete, Ježíš nám zanechal odkaz. Řekl, dělejte to, co já. Dělej to, co dělá on. Víte, kdo byl v tom příběhu vinařem Ježíš? Teda, kdo už na to si odpověděl? Takže, kdo byl v tom příběhu vinařem? Je Ježíš. Já si říkám, že tak jako nic. Ježíš. On vlastně okopával, on hnojil. Jestli vidíš někoho kolem sebe, přijď k němu, povzbuď ho slovem, pohnoj ho. Řekni mu, že má potenciál, že je dobrý, že bojuje dobrý boj víry. Mně se líbilo právě zase, myslím, nějakou intenzivní skupinku teď, že prostě nikdo se nebojí a jde modlit se jen s tím druhým, za něj. Prostě potřebuješ povzbudit, pojď, tady jsme pro sebe. Pojďme se postavit, já bych se chtěla na závěr modlit.
Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.